Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR carraan baqattoota Eertiraa Tigraay keessatti mooraa lama keessa qubatanii jiranii akka isa yaaddesse ibseera. Akka dhaabbatichi jedhutti lolli garee hidhattootaa gidduutti adeemaa jiru mooraa baqattootaa keessaa fi naannoo isaa irratti babal'achaa deemaa jira. Jallanneen gabaasa kana bal'inaan qindeessiteetti.
Kan 2024 tilmaamaman baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Maay Aanii fi Addi Harushaa naannoo Maay Tsabrii jedhamu kan Tigraay keessa jiran doorsisaaf dararaatu isaan mudataa kan jiru yoo ta'u sodaa yeroo hundaa keessa jiraataa gargaarsi dhala namaas irraa citee jira. Gabaasa rifaasisaa ta'ee fi qabatamaa ta'etu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa mooraa Maay Aanii keessa nu dhaqqabeen yoo xiqqaate baqataan tokko hidhattoota mooraa sana keessa sosso'aa jiraniin ajjeefamee jira. Ajjeechaan ammaa kun isa gaafa adoolessa 14 baqataa kan biroon ajjeefame booda. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera addunyaa jalatti dirqama irra jiru. Kunis sibiilota mooraa keessa jiraniif eegumsa akka godhan akkasumas mirga baqattootaaf sibiilotaa kabaju diinummaan ilaaluu dhaabuu isa jedhu akka kabajaniif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Hojjetoonni keenya torban lamaan darbaniif mooraa baqattootaa sana seenuuf carraa hin arganne kan jedhu UNHCR baqattoonni haala akkasii keessa jiran gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa baraarsu barbaadu jedhee jira. Bishaan dhugaatii qulqulluun dhabame tajaajilli eegumsa fayyaa kan hin jirre yoo ta'u beelli balaasa dhugaa jiru ta'ee jira. Mooraawwan baqataa lamaan keessatti yeroo dhumaaf nyaati kan raabsame gara dhuma baatii waxabajjiitti yoo ta'u yeroo sana waan ji'a tokkoof isaan gargaarutu kennameef walitti bu'iinsa hidhannoo dhiyeenya kana gaggeeffame namoota kuma hedduu bulchiisa naannoo Affaar keessaa kan godaansise yoo ta'u dabalataan immoo baqattoota Eertiraa 55,000 achitti keessummeessamaa jira. Naannoo isaan jiraatan sanattis wal dura dhaabbannaa waraanaa akka jiru gabaafamee jira. Gama kaaniin daandii guddicha magaalaa Samaraa kan bulchiisa naannoo Afaarii fi magaalaa Maqalee gidduu gargaarsi ittiin deddeebisan adoolessa 18 kaasee guutummaatti kan cufame yoo ta'u gargaarsi UNHCR akkuma jaarmiyoota gargaarsaa kan biroo Samaraa keessatti danqamee jira. Kanaaf jecha UNHCR paartileen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban hundumtuu karaa itti gargaarsi battalumatti dhaqqabu akka banan akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsaa kanneen lubbuu namootaa du'arraa oolchuuf carraaqanis akka eegamu gaafatee jira.